Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кніга распаўсюдніка Алесія Ўдаха атрымаў год хатняга абмежавання волі. У Бабруйску страйкуюць дзве брыгады на заводзе трактарных дэталяў. У міністэрстве абароны заявілі, што па факце парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам праводзіцца праверка.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 година, тут Ганна Соу, сёння ў свеце. Всесветный банк констатуе, что Беларусь тратила динамику традиционных рухающих сил экономики и пропонуе альтернативу у выгляде последовательного плану структурных реформов на короткотерминовую и среднетерминовую перспективу. Державная дума России ратификовала протокол об долучении России до сусветной гандлёвой организации. Беларусь у сувязі со вступлением России 1 вересня у сусветную гандлёвую организацию активизуя уласные перамовы об уступлении у эту организацию. Аднак пра складанасці перамоўнага працэсу паведаміў пасол Беларусі ў Расіі Андрэй Кабякоў. Ён адзначыў, што адмова краінаў еўразвязую ЗША ад кантакту з Беларусі тармозіць перамоўны працэс па ўступленні краіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Удзельнікі бестэрміновай акцыі абароны украінскай мовы, якая праходзіць у Кіеве, сабралі падарункі прэзідэнту Віктару Януковічу, які 9 ліпеня адзначыў 62 гады. Мітынгоўцы купілі кіраўніку дзяржавы чамаданы, квіток у пляцкартны вагон на цягнік да Беларусі. Міжнародны пасланнік АН Кофі Анан заявіў у суботу, што правёў у Багдадзе вельмі добрыя перамовы з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры аль-Малікі аб сітуацыі ў Сырыі. Раней у той жа дзень, працягваючы пасярэднікі намаганні па развязанні крызісу ў Сырыі мірным шляхам, Анан, сустрэўшыся ў Тэгеране з іранскім міністрам замежных справаў Алі Акбарам Салехі, выказаў упэўненасць, што Іран можа згуляць пазітыўную ролю ў вырашэнні сырыйскага крызісу мірным шляхам. Салехі ў сваю чаргу зноў выказаў падтрымку прэзідэнту Башару Асаду і адзначыў, што яму трэба даць магчымасць правесці абяцаныя ім рэформы. У Сербіі выстаўленыя абвінавачанні па справе аб нападзе на амбасаду ЗША ў Белградзе ў 2008 годзе. 12 чалавек абвінавачваюць у тым, што падчас масавых дэманстрацый пратэсту супраць выхаду Косава са складу Сербіі, яны падпалілі будынак амерыканскай амбасады, закідаўшы яго петардамі, тады адзін чалавек загінуў. Расійская Вікіпедыя на суткі прыпыніла сваю працу на знак пратэсту супраць разгляду дзярждумы паправак у закон аб інфармацыі. У заяве на сайце адзначаецца, што папраўкі могуць прывесці да стварэння пазасудовай цэнзуры ўсяго інтэрнэту на расійскай мове, у тым ліку да закрыцця доступу да Вікіпедыі на расійскай мове. У Румынии Конституционный суд подтвердил ответственность Конституции изменов, недавно внесенных у законодавства об импичменте президента. Недавно парламент отхилил от посады президента Трояна Басеску. Референдум о подтверждении импичменту призначены на 29 липеня. Сегодня Басеску официально передал президентские полномочия спикеру парламенту Крыну Антонеску. На Кубані хаваюць загінулых пры паводцы. Напярэдадні былі пахаваны 20 чалавек, паводле афіцыйных звестак загінулі больш за 170 чалавек, мясцовыя жыхары сцвярджаюць, што значна больш было ахвяраў. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе асудзіў былога лідара паўстанцаў у Конга Томаса Лубангу да 14 гадоў пазбаўлення волі. Лубанга раней быў прызнаны вінаватым у тым, што арганізоўваў вярбоўку непаўналетніх і ўдзел салдат дзяцей у ваенных дзеяннях падчас грамадзянскай вайны на ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга на пачатку 2000-х гадоў. Лубанга стаў першым чалавекам, які быў асуджаны створаным 10 гадоў таму міжнародным крымінальным судом. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце прыкладна праз 1 гадзіну.